Hold your breath and count to ten. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment. So overdue, I owe day. Swept away.
Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φιλοξενούμε τον κύριο Στάθη Γκότση. Είναι μέλος του Δέλτα Σίγμα των Ελλήνων Αρχαιολόγων. Κύριε Γκότση, καλησπέρα.
Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας και τους ακροάτριες.
Κύριε Γκότση, έχουμε παρακολουθήσει τις τελευταίες μέρες. Το θέμα αναδείχθηκε από εσάς, από τους Έλληνες Αρχαιολόγους, όλη αυτή την ιστορία του περάσματος μια σειρά μνημείων και αρχαιολογικών χώρων στο Υπερταμείο. Θα μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει.
Αυτό που συμβαίνει είναι ότι τον προηγούμενο Ιούνιο υπήρξε μία απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής του Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, το οποίο κατέρτισε μία λίστα ακινήτων του Δημοσίου, τα οποία εξουσιοδότησε τον Υπουργό Οικονομικών να μεταβιβάσει στο Υπερταμείο, όπερ και γένετο. Μέσα σε αυτά αποδείχτηκε στην πορεία και συνεχίζουν να γίνονται έρευνες σε όλη τη χώρα για το ποια μνημεία κρύβονται πίσω από τους κωδικούς, γιατί η λίστα ήταν με τη μορφή 12 ψήφιων κωδικών και όχι με την περιγραφή του ακινήτου. Συνεχίζουν να βγαίνουν συνεχώς νέα στοιχεία που δείχνουν ότι περιλαμβάνονται μέσα σε αυτά και μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι κτλ. Μουσεία.
Πείτε μου κάτι, επιβεβαιώνει το γεγονός ότι σε αυτή τη λίστα, καταρχάς να πούμε ότι είναι πάνω από 10.000 ακίνητα, σωστά?
Είναι 10.119 ακίνητα στο σύνολο του κυριότητας του ελληνικού δημοσίου.
Και επιβεβαιώνεται ότι μέσα σε αυτά, σε αυτούς τους κωδικούς είναι από το Λευκό Πύργο της Θεσσαλονίκης, τη Ρωτώντα, τα Βυζαντινά τείχη της πόλης, για τη Θεσσαλονίκη μιλάω, για την Γνωσό κάτω, τα Ενετικά τείχη του Ηρακλείου, τα αρχαιολογικά μουσεία Ηρακλείου, Σπάρτης, Αργοστολίου. Όλα αυτά είναι μέσα.
Ισχύουν όλα αυτά και πολλά περισσότερα, τα οποία ακόμα δεν έχουν ταυτιστεί όλα. Όπως βέβαια και μια σειρά από ακίνητα άλλων δημόσιων υπηρεσιών που στεγάζουν σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες, γήπεδα, πάρκα κτλ.
Η κυβέρνηση λέει ότι εν πάση περιπτώσει αυτά μπορεί να μπήκαν μέσα, αλλά τώρα θα εξεταστεί και θα βγουν. Εσείς τι λέτε?
Η κυβέρνηση λέει ότι, κοιτάξτε τώρα, υπάρχει ένα ζήτημα. Καταρχήν η κυβέρνηση λέει ότι υπάρχει μια κινδυνολογία και διακινούνται fake news και τα λοιπά γύρω από το θέμα αυτό, κρατώντας δύο στοιχεία. Το ένα είναι ότι δεν έχει γίνει στην πραγματικότητα μέχρι τώρα καμιά μεταβίβαση, με την έννοια ότι δεν έχει γίνει καμία μεταγραφή στο υποθηκό φυλακείο. Που είναι σωστό. Το δεύτερο είναι ότι επειδή η ρύθμιση αυτή του υπουργική απόφαση αναφέρεται σε εξαιρέσεις του νόμου, δηλαδή σε εξαιρέσεις που αφορούν μνημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος, περιοχές Natura και αρχαιολογικούς χώρους, λέει η κυβέρνηση ότι με βάση αυτό αυτά εξαιρούνται. Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι γιατί τότε μπήκαν στη λίστα αυτή. Και βέβαια εδώ θα πρέπει να πούμε ότι μερικοί στις δηλώσεις τους δεν λένε όλη την αλήθεια. Και ποια δεν είναι όλη η αλήθεια? Εννοώ το εξής, ότι παρά τις διαψεύσεις της κυβέρνησης, όπως αποδεικνύεται τις τελευταίες μέρες, γιατί συνεχώς τα στοιχεία προστίθενται γύρω από το ζήτημα αυτό, υπάρχει ένα-δύο στοιχεία που έχουν αποκριβεί. Το ένα είναι ότι με υπουργική απόφαση του ίδιου υπουργού, του Τσακαλώτο, ένα χρόνο πριν, τον Ιούνιο του 2017 δηλαδή, συγκροτήθηκε διυπουργική επιτροπή με τη συμμετοχή 39 στελεχών από όλα τα υπουργεία, υπηρεσιακών στελεχών, αλλά και συμβούλων υπουργών, τεχνικών συμβούλων κτλ., η οποία είχε ακριβώς την αρμοδιότητα να ελέγξει τα ακίνητα του ελληνικού δημοσίου, τα οποία επρόκειτο να μπουν σε αυτή την περίφημη, στην περιώνυμη λίστα. Σε αυτά συμμετείχε και υπηρεσιακός τέλεχος του Υπουργείου Πολιτισμού, μεταξύ άλλων, όπως και επιστημονικός σύμβουλος της Υπουργού Πολιτισμού, τότε της κυρίας Κονιόρου. Επομένως υπήρχε μια επιτροπή η οποία είχε ακριβώς αυτή την αρμοδιότητα και έλεγε μάλιστα η υπουργική απόφαση και πώς θα συνεργαστεί με τους ανθρώπους του υπερταμείου, της ΕΤΑΒ κτλ. Για το να ξεκαθαρίσουμε τι είναι το κάθε ακίνητο, αν μπορεί να μεταβιβαστεί, αν εμπίπτει στις εξαιρέσεις του νόμου κτλ. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο στοιχείο που επίσης αποκρύπτει η κυβέρνηση στην συζήτηση αυτή είναι ότι η έκθεση συμμόρφωσης με την οποία ολοκληρώθηκε η τέταρτη αξιολόγηση και άρα ήρθε η έξοδος από τα μνημόνια η περιώνυμη έλεγε μεταξύ άλλων μέσα στα στοιχεία αυτά ότι το υπερταμείο προσέλαβε συμβούλους που ολοκλήρωσαν τον έλεγχο των ακινήτων που ανήκουν στο κράτος, προχώρησαν σε διαδικασία ελέγχου και έδωσαν τα στοιχεία στο υπερταμείο στο τέλος Μαρτίου να γίνει ένας έλεγχος, ταυτοποιήθηκαν τα περιουσιακά στοιχεία από τους συμβούλους και ύστερα από την ταυτοποίηση η λίστα των ακινήτων μεταβιβάστηκε στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής για να εκδοθεί η απόφαση, η υπουργική απόφαση Τσακαλώτου για την οποία γίνεται ο λόγος. Επομένως υπάρχουν δύο παράλληλες διαδικασίες που με κυβερνητικές αποφάσεις έχουν υποτίθεται δρομολογηθεί την προηγούμενη περίοδο. Κάποιος λοιπόν, αυτά τα στοιχεία που τα έχει αποκρύψει, φαίνεται ότι κατά τη γνώμη μας λέει τη μισή αλήθεια. Υπήρχαν διαδικασίες ελέγχου των ακινήτων, τουλάχιστον ένα χρόνο πριν, από δύο πλευρές. Και από συμβούλους του υπερταμείου και από διευρυντική επιτροπή με υψηλόβαθμα στελέχη μάλιστα και πολιτικά στελέχη των υπουργείων.
Πείτε μου κάτι, γιατί
αν κάποιος από αυτούς δεν έκανε καλά τη δουλειά του, βεβαίως, ας πει αυτό η κυβέρνηση. Διότι σήμερα πια λένε ότι έχουν γίνει λάθη και κακώς προσέφρασαν άλλα μνημεία, κωδικοί και δεν έχουν ταυτοποιηθεί όλα και δεν υπάρχει το κτηματολόγιο, δεν λειτουργεί το αρχαιολογικό κτηματολόγιο και διάφορα τέτοια τα οποία νομίζω ότι είναι προφάσεις αναμαρτίας.
Πείτε μου κάτι, κύριε Γκότση, επειδή το θέμα αυτό τουλάχιστον με την έκταση που εμείς το γνωρίσαμε και έχει πάρει εδώ και 10 μέρες, από την πρώτη στιγμή εσείς ως αρχαιολόγοι ζητάτε μια άμεση ταύτιση και ταυτοποίηση των σχετικών κωδικών.
Και να δοθούν οι λίστες.
Ναι, έχει γίνει αυτό. Γιατί εδώ τώρα κάθε μέρα προστίθενται κι άλλα.
Όχι, δεν έχει γίνει αυτό. Πρέπει να σας πω ότι σήμερα είχαμε μια συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, την Υπουργό δηλαδή και τον Υφυπουργό που είναι αρμόδιοι για αυτά τα ζητήματα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, και στην σχετική συζήτηση αυτό που μας είπαν είναι ότι θα ξεκινήσει έχει ξεκινήσει αλλά θα εντατικοποιηθεί μια διαδικασία επανελέγχου των κωδικών αριθμών του Εθνικού Κτηματολογίου για να φανεί τι κρύβεται πίσω από τον κάθε κωδικό. Κοιτάξτε τώρα, να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν νομίζω να πιστεύει κανείς ότι κάποια επιτροπή ή κάποιοι άνθρωποι ή δεν ξέρω ποιος, τέλος πάντων, κάθισε και διάλεξε 10.000 ακίνητα από το σύνολο των περίπου 170.000 που είχαν για να πούνε αυτά τα 10.000 περνάνε χωρίς να ξέρει περί τίνος πρόκειται. Διότι ξέρανε πολύ καλά ποιες είναι οι εκτάσεις τους, η απόφαση λέει ποια είναι το συνολική έκταση κτλ. Και προφανώς αυτό έγινε για να αυξηθεί η αξία του χαρτοφυλακίου, του υπερταμείου απέναντι στις αιτήσεις των δανειστών και των αξιολογητών τέλος πάντων της τέταρτης αξιολόγησης. Προφανώς κάποιοι ήξεραν τι είναι οι κωδικοί και βεβαίως και σήμερα που μιλάμε κάποιοι ξέρουν. Καλό θα ήταν να το δώσει στη δημοσιότητα. Αν δεν το ξέρει το Υπουργείο Πολιτισμού, θα το ξέρει το Οικονομικό ή το Υπερταμείο.
Πείτε μου κάτι ακόμα. Η κυβέρνηση επικαλείται την παράγραφο 4 του άρθρου 196 του νόμου 4389 του 2016 και ισχυρίζεται, κάποιοι λένε προφασίζεται, ότι αυτή η παράγραφος είναι καθαρή, ότι εξαιρούνται αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, μουσεία και τα συναφή από αυτή τη λίστα.
Δεν λέει αυτό η εξαίρεση.
Ξέρετε, επειδή εγώ το ψάξα λίγο, πήγα και στην επόμενη παράγραφο. Mm-hmm. Πήγα στην παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου. Και θέλω να διαβάσω. Εκεί λοιπόν λέει ότι σύμφωνα με αυτή την παράγραφο, τα εξαιρούμενα ακίνητα παραμένουν στη διαχείριση της ΕΤΑΔ και μάλιστα αναφέρεται, και εδώ ανοίγουν εισαγωγικά, με την επιφύλαξη υφιστάμενου δικαιώματος οποιουδήποτε νομικού προσώπου εκτός του ελληνικού δημοσίου. Mm-hmm. Για να το πούμε σε κανονικά ελληνικά, σε μετάφραση. ακόμα και αν ισχύει η παράγραφος 4, η παράγραφος 5 τα διατηρεί αυτά τα αρχαιολογικά μνημεία, τα μουσεία και τους συναφή αρχαιολογικούς χώρους, τα διατηρεί στη δικαιοδοσία κάποιων εκτός του ελληνικού δημοσίου.
Κοιτάξτε, εδώ τώρα υπάρχουν διπλές αναγνώσεις. Η πλευρά του Υπουργείου και της Κυβέρνησης λέει ότι το άρθρο που διαβάσατε αφορά την προηγούμενη παράγραφο, δηλαδή τα ακίνητα τα οποία ήδη είχαν περιέλθει στην διαχείριση ή στην κυριότητα του υπερταμείου. Εμείς λέμε ότι δεν είναι τόσο καθαρό αυτό, διότι το άρθρο 6 συνδέεται και με το άρθρο 5. Το άρθρο 6 είναι αυτό με το οποίο έγινε η μεταβίβαση. Να σας πω κάτι, από την άλλη πλευρά οι δανειστές θεωρούν ότι η υπουργική απόφαση, αυτό λένε δηλαδή στην έκθεση αξιολόγησης, το αντίστοιχο χωρίο εκεί τελειώνει λέγοντας ότι η υπουργική απόφαση που εξέδωσε ο Υπουργός Οικονομικών είναι ο νόμιμος τίτλος για τη μεταβίβαση των ακινήτων στην ΕΤΑΒ υπερταμείο. Εδώ υπάρχουν λοιπόν διάφορα ζητήματα που πρέπει να λυθούν. Και πρέπει να λυθούν διότι εδώ υπάρχουν και διπλές γλώσσες, προφανώς, και υπάρχουν και ζητήματα ερμηνεών. Για παράδειγμα, εξέδωσε μια ανακοίνωση προχθές το ίδιο το υπερταμείο, μετά το σάλο που προκλήθηκε και προφανώς δεν αρκούσαν οι διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης κτλ. Η ελληνική εταιρεία λοιπόν συμμετοχών και περιουσίας, όπως είναι το επίσημο όνομα του λεγόμενου υπερταμείου, λέει, το διαβάζω κι εγώ, είναι ξεκάθαρο ότι δεν μεταβιβάζονται ό,τι θα μπορούσαν άλλωστε να μεταβιβαστούν αρχαιολογικά μνημεία ή ακίνητα όπως οι γυαλοί, παραλίες, περιοχές Natura, δασικές εκτάσεις και λοιπές κατηγορίες εκτός συναλλαγής κτλ. Επικαλείται λοιπόν αυτό που λέει το άρθρο 4 και το οποίο επαναλαμβάνει η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Προσέξτε όμως, γιατί οι λέξεις έχουν περιεχόμενα, δεν είναι έτσι να τις πετάμε. Λέει λοιπόν ότι εξαιρούνται και δεν μεταβιβάζονται αρχαιολογικά μνημεία. Η έννοια αυτή δεν υπάρχει. Τα μνημεία ή είναι αρχαία, ή είναι μεσαιωνικά, ή είναι νεότερα. Αρχαιολογικά μνημεία δεν υπάρχει. Τι υπάρχει στον αρχαιολογικό νόμο? Υπάρχουν αρχαιολογικοί χώροι, υπάρχουν μνημεία κηρυγμένα που έχουν την κυριότητά τους στο κράτος, τα οποία όμως είναι, προσέξτε, μόνο μέχρι το 1453, που σημαίνει αυτό πρακτικά τι, ότι το μνημείο Λευκός Πύργος ή το μνημείο Ενετικά Τείχη ή ο Φυρκάς στα Χανιά δεν είναι με αυτή την έννοια μνημείο.
Πείτε μου, κάτι, πείτε μου κάτι.
Για να το... ή όχι.
Για να
τα μουσεία εξαιρούνται ή όχι? Γιατί το Υπουργείο Πολιτισμού στη δική του δήλωση έλεγε ότι εξαιρούνται και μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία.
Πείτε μου κάτι για να το, για να το λήξουμε.
Ναι,
πείτε μου κάτι για να το λήξουμε. Στο βαθμό που μπορεί να λήξει το γεγονός ότι επιτρέψτε μου αυτή τη γλώσσα τώρα, έχουμε φάει αμάσιτο το ότι 10.000 ακίνητα έχουν περάσει στο υπερταμείο τώρα και άλλα 71.000 από το 16. Αυτό το έχουμε φάει ασάλιωτο τώρα, το έχουμε καταπιεί.
Για το οποίο η Ρίος των Παρόδο για τα 70.000 επίσης δεν υπάρχει, επισήμως δεν έχει δημοσιοποιηθεί.
Σε ό,τι αφορά τώρα αυτές τις 71.000 και τις άλλες 10 τόσες χιλιάδες, σύνολο 82.000 ακίνητα που ξαναλέω αμάσιτα και ασάλιωτα τα έχουμε καταπιεί αυτά, για να εξαιρεθούν και να διασωθούν έστω τα αρχαιολογικά μνημεία και τα λοιπά, εσείς μιλάτε για την έκδοση μιας υπουργικής απόφασης που ονομαστικά θα τα εξαιρεί?
Εμείς λέμε ότι ονομαστικά πρέπει να εξαιρεθούν και να υπάρχει θεσμική, ναι, υπουργική απόφαση, δεν ξέρω αν θα είναι ή ό,τι θεσμική διαδικασία βρούνε, δεν δικό μας θέμα, είναι αυτό που το προκάλεσαν. Και βεβαίως να υπάρξει ρητή θεσμική θωράκιση των μνημείων, των αρχαιολογικών χώρων, των μουσείων και γενικότερα των ακίνητων που χρησιμοποιούνται από την αρχαιολογική υπηρεσία. Και αυτό περιμένουμε να γίνει. Υποτίθεται ότι οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Κοιτάξτε όμως για τους ακροατές, θα πρέπει να πω, αν μου επιτρέπετε και μου δώσετε δύο λεπτά ακόμα, ότι αυτή, κατά τη δική μου πια προσωπική αντίληψη, είναι η κορφή του παγόβουνου. Είναι αυτό που είπατε προηγουμένως. Έχουμε καταπιεί αμάσιτο, γιατί κοιτάξτε, μέσα σε αυτά τα δημόσια ακίνητα είναι ακίνητα που είναι στο σύνολό τους για το δημόσιο συμφέρον. Δεν υπήρξαν δημόσια ακίνητα απλώς για να έχει το κράτος μια περιουσία.
Μα βλέπω εδώ ότι στα προηγούμενα 71.000 είναι το Μέγαρο Τσίλερ, είναι το Νομισματικό Μουσείο, είναι
Ναι, κτίρια στην Πλάκα. Είναι η Σπιναλόγκα, είναι ακίνητα του Υπουργείου Πολιτισμού στην Πλάκα, πιθανότατα και στη Ρόδο, κανείς δεν γνωρίζει ακριβώς και αυτά. Αλλά πέραν αυτού, να σας πω κάτι, οι τοπικές κοινωνίες που σιγά σιγά θα φαίνεται με αυτή την ιστορία να ευαισθητοποιούνται, έχω τη γνώμη και την αντίληψη ότι θα πρέπει να κοιτάξουν όχι μόνο τα μνημεία, που βεβαίως έχουν και συμβολικό περιεχόμενο, αν θέλετε, αλλά και τα υπόλοιπα δημόσια κτίρια που είναι δημόσια αγαθά, γιατί είναι σχολεία, είναι πάρκα, είναι οι ελεύθεροι χώροι, είναι οι πλατείες. Είναι κτίρια που στεγάζουν νοσοκομεία, δομές που υποστηρίζουν τις δημόσιες υπηρεσίες, άρα το δημόσιο όφελος. Νομίζω ότι ανοίγει μια ιστορία εδώ και με τις αντιδράσεις. Είναι παλιά στρατόπεδα που δεν είναι σε χρήση, τα οποία διεκδικούν οι τοπικές κοινωνίες εδώ και χρόνια να δοθούν για κοινωνικές, πολιτιστικές χρήσεις κτλ. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι σιγά σιγά μέσα από την ιστορία αυτή, γιατί το υπερταμείο είναι μια μνημονιακή δέσμευση, ψηφίστηκε από την κυβέρνηση την σημερινή, και βεβαίως μέσα σε αυτήν και μέσα από το υπερταμείο είναι που γίνεται η προσπάθεια να ξεπουληθούν και η ΔΕΗ και το νερό και μια σειρά από άλλα δημόσια αγαθά. Νομίζω το θέμα ανοίγει λοιπόν, γιατί αρχίζουν και εφαρμόζονται εκείνες οι πολιτικές επιλογές που ψηφίστηκαν, γίνανε νόμοι του κράτους. Τώρα αρχίζουμε να βλέπουμε, πολλοί τα βλέπαν από την αρχή, αλλά νομίζω ότι οι κοινωνίες σε τοπικό επίπεδο και τα λοιπά αρχίζουν να βλέπουν τώρα τι σημαίνει αυτό στα αλήθεια και στην πραγματικότητα. Ότι υπονομεύεται η δημόσια περιουσία σημαίνει ότι υπονομεύεται και το μέλλον των τοπικών και των ευρύτερων κοινωνικών σωμάτων.
Εγώ σας ευχαριστώ θερμά.
Εγώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να μεταφέρω και τις απόψεις του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, πραγματικά και σε αυτή την ιστορία μπαίνει μπροστά ανεξάρτητα από τη σπέκουλα που κάνουν διάφορες πολιτικές δυνάμεις, που και οι ίδιες βεβαίως έχουν στην πραγματικότητα την ίδια αντίληψη και με τους σημερινούς κυβερνώντες σε σχέση με τη διαχείριση του δημόσιου πλούτου.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κοτσή. Να ευχηθώ παράλληλα και σε όλους εμάς καλή έξοδο από τα μνημόνια και βεβαίως καλή είσοδο στον πραγματικό πατριωτισμό που έχει το μολόν λαβέ, επαναλαμβάνω, πραγματικό έμβλημα και όχι σημαία για βουκεφάλες. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. When you're alone, women seem wicked. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strained, faces come out of the rain. When you're strange. Πριν κλείσουμε, πάμε στο καλό φίλο και συνάδελφο, τον Πάγιο τον Περπερίδη. Πάνω μου, τι κάνει η θρυλάρα?
Καλησπέρα, 0-0 είναι ωραίο παιχνίδι.
Στο πόσο είμαστε?
Στο 26ο λεπτό. Εντάξει, είναι αυτά που συμβαίνουν πάντα στη Νέα Σμύρνη. Γίνονται ωραία μάτς.
Τι άλλο ματσάκι έχει σήμερα?
Έχει και Πανετολικός Λαμία, είναι στο 1-0. Με τον Μάζουρεκ στο 27ο λεπτό, είμαστε στο ημίχρονο.
Απόλαυσα χτες δύο πράγματα, πρέπει να σου πω. Το πρώτο είναι ότι εμπεδόθηκε πια η παρουσία ξένου διαιτητή στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Ναι.
Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ αισιόδοξο και ελπιδοφόρο. Και δεύτερον, είδα ότι υπήρχε ένα δίχτυ εκεί μπροστά στα επίσημα του ΠΑΟΚ. Έτσι, ναι, θα γίνεται τώρα. Ο Σαν σε κλουβί θα γίνεται το ματσάκι.
Ναι, είναι. Τι να κάνεις. Προκειμένου να προστατευτεί όποιος περνάει από κάτω και να προστατευτεί και η ίδια η ομάδα, εν πάση περιπτώσει.
Σωστό και αυτό.
Έβαλαν δίχτυ. Απλώς τώρα το παρατηρήσαμε με την έννοια ότι ήταν στο τηλεοπτικό
ναι.
πλάνο συνεχώς.
Την άλλη φορά ας το βάλουν μέχρι την άκρη για να μην φαίνεται αυτό το πράγμα εκεί πέρα, γιατί έκανε η Ούγια, είχε ένα πρόβλημα.
Δεν γίνεται, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα.
Παραδείγματι.
Αν είναι να φύγει, θα φύγει κάτι από εκεί.
Θα φύγει κάτι από εκεί, λες.
Πάντως για τον ξένο διαιτητή. Απεδείχθη ότι αυτό μας χρειάζεται. Για να μην διαμαρτυρώνεται, για να μην φωνάζουμε, για να μην είμαστε καχύποπτοι.
Και
αντίστοιχα σφυρίγματα. Έκανε καλή διευθυνσία χθε ο Κεστράνιος.
Μια χαρά ήταν, μια χαρά ήταν.
Μα κάποια σφυρίγματα πάντως θα είχε γίνει χαμός, θα είχε πέσει στο κήπεδο.
Όχι, αυτό ακριβώς λέω. Το λέω με την έννοια όχι κρίνοντας τον άνθρωπο, ούτε επιτιμώντας τον. Απλώς αυτό δείχνει το βαθμό αξιοπιστίας των παραγόντων που συνθέτουν όλο αυτό που λέμε ελληνικό πρωτάθλημα. Πρέπει να έρθει ο άλλος απ' έξω για να μην μιλάει κανένας.
Αξιοπιστία μηδενική. Αξιοπιστία μηδενική και προβλήματα πάρα πολλά, τα οποία κάποια στιγμή και παιδικές ασθένειες πάρα πολλές, τις οποίες κάποια στιγμή πρέπει να ξεπεράσουμε. Ήταν ωραίο μάτς πάντως. Είχε πολλές φάσεις, είχε ρυθμό, είχε δύο γκολ, είχε δοκάρια, είχε μεγάλες αποκρούσεις. Μια χαρά. Πορταστικό θα το μαρκάρει να κλείσει. Ήταν γιατί είχε Ολυμπιακός ΠΑΟΚ την Κυριακή.
Okay, λοιπόν, θα τα πούμε την άλλη Δευτέρα, αφού θα έχει γίνει και αυτό το ματσάκι.
Πρώτα ο Θεός, καλά να μας.
Να είσαι καλά, Παναγιώτη, μου σε ευχαριστώ πολύ.
Μια χαρά.
Έχει γράψει κάπου ο Ελίτης εκείνη τη φράση: μόνο μια λάμψη ο άνθρωπος και αν είδες, είδες. Συμπληρώνονται σήμερα 18 χρόνια από την απώλεια του Λέων Αυδή, όπως ο ίδιος ήθελε να γράφεται και να προφέρεται το όνομά του, Λέων. Ήταν ένας άνθρωπος που όσοι είχαμε την τύχη να συναντηθούμε μαζί του ξέρουμε τι σημαίνει ανθρώπινη λάμψη. Θα κλείσω θυμίζοντας μια φράση που είχε πει ο Θόδωρος Θοδωρόπουλος, επιστήθιος φίλος του Αυδή, βγαλμένος και ο ίδιος από την ίδια στόφα. Ο Θόδωρος λοιπόν του είχε περιγράψει με έναν συμπυκνωμένο και ακριβή τρόπο η ζωή του Αυδή, είχε πει στην πρώτη επέτειο του θανάτου του, είναι ένας φάρος, ένα μέτρο σύγκρισης, μια όθηση και ένα ερέθισμα για ποιοτική άνοδο. Αυτό ακριβώς ήταν ο Λέων Αυδής. Ήταν ένα μέτρο, ήταν εκείνο το μέτρο που όταν ο άνθρωπος αποφασίσει να μετρηθεί με αυτό, δεν μπορεί παρά στο τέλος να ψηλώσει. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά, θα τα πούμε αύριο στις 6.
Ποιος τα αλήθεια παίρνει αυτό που το αξίζει. Δεν το θέλω μα μου βγαίνει παραπονό, γιατί η ρόδα δεν γυρίζει. Άγγε να σταθώ στα πόδια μου, μετά από τόσα χτυπήματα. Έχω ξεχάσει τα βήματα, μα δεν με παίρνει να πω δεν μπορώ. Πρέπει να μπω στο χώρο. Άγγε να σταθώ στα πόδια μου, μετά από τόσα χτυπήματα. Έχω ξεχάσει τα βήματα.